Tak já vás zdravím z Bystřice a dneska jsem si připravil slovo o Duchu Svatém. Myslím si, že to je takové důležité, že potřebujeme dotyk Ducha Svatého, potřebujeme Boží moc ve svých životech, aby jsme se mohli posunout někam dál. A je to takový exkurs o pomazání Ducha Svatého, o Božím pomazání. Bude to hodně informací, budu hodně číst z Bible, tak kdo si chcete hledat, můžete hledat. Možná spoustu věcí víte, ale je to takový nějaký základ tady v této problematice. Tak, co víme o osobě Ducha Svatého? Víme, že to je osoba, víme, že to je jedna osoba z Boží Trojice, a jeho práce se prolíná celou Biblií. Už na počátku vlastně, když nebylo nic, tak Duch Boží se vznášel nad vodami, se píše v první knize Bible, takže Bůh, nebo Duch Svatý, jeho osoba se prolíná celou Biblií. A je symbolizován, nebo je znázorňován různými symboly, třeba jako holubice, když se stoupil na Ježíše při jeho křtu, když ho křtil Jan Křtitel, tak jako holubice na něj se stoupil, nebo také se o něm mluví jako o oleji, anebo také o pomazání. Jinak k osobě Ducha Svatého není to žádná energie nebo nějaká moc, je to prostě osoba, ale je to pro nás a naším rozumem a smysly těžko někdy pochopitelné, těžko ty věci dokážeme nějak vysvětlit, jak on jedná. A právě některé ty projevy ducha a některé ty věci, které souvisí s Duchem Svatým, za chvilku budu zmiňovat. Tak, co se týče starého zákona, tak ve starém zákoně Duch Svatý spočinul na nějakých konkrétních jednotlivcích, aby je zmocnil pro nějaký konkrétní úkol, pro nějaké dílo. Takže třeba Mojžíš, zajímavé, že Mojžíš vlastně, když byli už pak na poušti, přešli Rudý moře a on vlastně soudil nějakým způsobem ten Izrael a přišel tam za ním jeho tchán Jitro a říká mu, děláš to špatně, protože takhle se unavíš ty i celý vlastně národ, protože oni všichni čekali, až Mojžíš nějakým způsobem jim dá rozřešení nebo nějak rozsoudí ty jejich pře a říká, teď vlastně ustanov nějaký vedoucí nad určitým počtem. A pak je zajímavý, že vlastně tam je psaný, že Bůh vzal vzducha od Mojžíše a dal to vlastně na ty další vedoucí. Jo, zase je těžko pro nás pochopitelný, jak může vzít kus osoby a dát ho někde jinde. Jo, ale vidíme, že to tak může být. Jo, nebo zase další ve starém zákoně, třeba i Josué, nebo Samson, toho, když zmocnil Duch Boží, tak vzal oslí čelist a pobil 1000 nepřátel. Jo, nebo Eliáš a Elíša. A u toho bych se trošinku zastavil, zas takový zajímavý vlastně u toho Elíši, že ještě když sloužil Eliášovi, tak Eliáš říká, co chceš, aby ti Bůh dal. On řekne, já chci dvojnásobnou míru vlastně Ducha Svatého. Jo, a zase pro nás těžko pochopitelný, jak může mít někdo víc dvojnásobek než ten první. A opravdu se to stalo. A Elíša měl dvojnásobnou míru Ducha Svatého než Eliáš. A i pro zajímavost, že když pak si budete pročítat ty knihy, kde se o tom píše, tak vlastně je tam napsáno, že Elíša udělal vlastně dvojnásobný počet zázraků než Eliáš. Jen tak na dokreslení vlastně, že to tak opravdu je. A u Elíši ještě taková zajímavá věc, 2. královská, 13. kapitola, 21. verš. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili nějakou nepřátelskou hordu i hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Jo, zase těžko pochopitelný pro nás, jak, jo, že ten Duch Svatý, to pomazání Ducha Svatého tak úplně prolne toho celého člověka, i ty jeho kosti, že tam nebyla potřeba ani víra Elíši, ani víra toho mrtvého. Tam prostě jenom hodili tu mrtvolu do toho hrobu a jak se setkala s těma Elíšovými kostma, tak ten člověk najednou vstal. To musel být šok pro ty, co ho tam hodili. Že jo? Hodili tam mrtvýho bojovníka a povstal nový bojovník. Takže jo, zajímavá věc ohledně pomazání Ducha Svatého. Takže když přeskočíme do Nového zákona, tak vidíme i na osobě Ježíše pomazání, přítomnost Ducha Svatého, zmocnění Ducha Svatého. Jan 3. kapitola 34. verš. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává ducha bez omezení. Takže na Ježíšovi vidíme nejvyšší možnou míru pomazání, přítomnosti, zmocnění Ducha Svatého. A skutky apoštolské 10. kapitola 37. verš. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Je to vlastně kázání Petra. Potom co po letnicích. Začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal duchem svatý a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Takže Bůh Ježíše pomazal duchem svatým a mocí. Co se týče pomazání nebo toho zmocnění, tak ono může růst, už jsem tady zmiňoval toho Elíšu a Eliáše, ale může růst i v našich životech. A první míru Ducha Svatého či pomazání dostáváme při novém narození. Že něco se v našem srdci změní, přichází tam Duch Svatý a je to taková základní míra. Duch Svatý se stává naším rádcem, učitelem, potěšitelem a máme zaslíbení, že nás uvede do veškeré pravdy. Si to znáte, takový vnitřní hlas Ducha Svatého, že Duch Svatý k nám promlouvá, my se máme učit slyšet jeho hlas, naslouchat jemu, trávit s ním čas a on nás povede, uvede nás do veškeré pravdy. Janův list, 2. kapitola, 27. verš, teď nemám napsáno, z který list Janův to je, ale kdybyste pak potřebovali, tak vám to můžu najít. A tam je psáno, ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné. Není to žádný klam. Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. No, takže to pomazání nebo osoba Ducha Svatého, v anglickém překladu tam je napsaný Duch Svatý, v Nový Bibli Kralický je pomazání. Takže při našem novém narození získáváme první míru Ducha Svatého. Pak, když jsme pokřtěni Duchem Svatým, při křtu Duchem Svatým, získáváme další míru, takový nášup, řekněme. Ježíš vlastně řekl učedníkům, že až na ně sestoupí Duch Svatý, přijmou moc být jeho svědky. Ve skutcích apoštolských je to psáno. A k tomu došlo o letnicích. Učedníci apoštolové byli zmocněni. A tím to zase neskončilo. A věřím tomu, že opravdu v tom pomazání nebo v té blízkosti Ducha Svatého, či jak to nazvat, můžeme růst. A vlastně vidíme i ty apoštoly, že i oni v tom rostli, že když oni kázali v té moci a děli si divé zázraky, pak najednou tam přišli poslali ty farizové stráž a zatkli vlastně ty apoštoly a zakazovali jim, aby mluvili o Ježíši. A oni se pak vrátili a zhromáždili se všichni tě na jednom místě a modlili se, aby je Bůh zmocnil, aby mluvili směle a rozhodně. A je tam napsáno, že to místo se zatřáslo a začali mluvit směle a rozhodně. Takže zase vidíme, jakoby, že v tom zase vyrostli. A věřím tomu, že v tom pomazání můžeme růst až do té míry, co měl Ježíš. Jan 14. kapitola 12. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k Otci. Jo, takže my nemusíme zůstat na té první úrovni, nemusíme zůstat na té křestní úrovni, ale můžeme v tom pomazání Ducha Svatého růst. A máme tady takovou metu, čeho můžeme dosáhnout. Nemusíme se spokojovat s ničím menším. Můžeme jako Ježíš, být jako Ježíš. A on to tam nenapsal jen tak pro nic za nic. Jo, a věřím tomu, že takový lidi přijdou a jsou a budou, kteří budou činit skutky jako Ježíš. Růst našeho pomazání ovlivňuje více do principů nebo nějakých faktorů, jenom zmíním letem světem prosba, že když prosíme, toužíme po zmocnění, po naplnění, toužíme po boží přítomnosti, taky princip poslušnosti, že vlastně jak naložíme s tím, co už nám Bůh svěřil, tak věřím tomu, že když jsme věrní v malém, tak nám Bůh přidá princip pokory. Věřím taky, že můžeme přijmout pomazání a větší míru pomazání přítomnosti Ducha Svatého skrze přenos. Že jsme někde na shromáždění, kde ta boží moc a to pomazání je, nebo se za nás někdo modlí, někdo na nás vloží ruce. Věřím tomu taky, že pomazání roste, když uctíváme, když žijeme život chvály a uctívání. A i na samotném shromáždění, vlastně když uctíváme, tak přichází boží přítomnost. Nebo když je kázáno boží slovo, tak taky přichází Duch Svatý, aby to slovo potvrdil. Co to pomazání věřícího dokáže, nebo k čemu nás Ježíš zmocnil? Můžeme kouknout do Marka, 16. kapitola, 17. verš. Ty, kdo věří, budou provázet tato znamení. V mé jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží. Budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Takže když to z toho vypíchnu nějaký ty věci, tak ta znamení budou, že budeme vymítat démony. Netýká se to jen nějakých jednotlivců, nějakých VIP křesťanů, ale vlastně to zaslíbení pro Ježíšovy učedníky. Budou mluvit v nových jazycích, budou mít autoritu i nad hady přikázání evangelia, imunita vůči jedům přikázání evangelia, budou uzdravování nemocní skrze vkládání rukou. Některé charakteristiky pomazání Ducha Svatého, jaké jsou, tak pomazání Ducha Svatého je nějakým způsobem hmatatelné, že ho můžeme vnímat našimi smysly. Třeba v Marku v 5. kapitole v 30. verši je to situace, kdy vlastně žena s krvotokem se dotkla Ježíše a byla uzdravena. Tak je tam psáno, Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Tam se na něj tlačilo spoustu jiných lidí, ale najednou jakoby vnímal, že vlastně z něj vyšlo. Zase těžko říct, jako osoba Ducha Svatého, prostě to pomazání, jo, že něco se stalo. A nebo ve Starém zákoně, když přišel Duch Svatý, třeba když zasvěcovali ten chrám, který Šalamón postavil, 7. kapitola, 1. verš, když Šalamón dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodinova sláva. Zase nějakým způsobem to bylo hmatatelné, ta boží přítomnost. Kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. A nebo už na začátku zmiňovaný Elíša, když si ho pozval izraelský král a judský král Jošafat, aby jim nějakým způsobem prorokoval, jestli mají do bitvy proti nějakým nepřátelcům, nevím už kterým, tak když ten Jošafat tam přišel, tak taky vnímal, že to pomazání tam není, nebo ta boží přítomnost. Řekl, ať přivedou nějakého hudebníka a ten hudebník vlastně, když hrál a uctíval, Eliša nebo Jošafat uctíval, tak najednou přišlo to slovo prorocký. Jo, takže Eliša si byl vědom toho, kdy ta boží přítomnost, to pomazání na něm je a kdy ne. Pomazání se může hromadit jako v baterii. Jo, víš, třeba ten Eliša a ty kosti. Skutky apoštolské, 19. kapitola, 11. verš. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Tady se dostáváme k těm apoštolům v Novém zákoně. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Takže vidíme, že pomazání, ta boží přítomnost, osoba Ducha svatého, nějakým způsobem prosákla i ty šátky a ty zástěry, a když to přinesli k těm lidem, tak najednou démoni odešli, no, lidi byli uzdraveni. A nebo dokonce Petrův stín, Skutky apoštolské, 5. kapitola, 15. verš. Dokonce vynášeli nemocné na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí, přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy, a všichni byli uzdravováni. Takže tady vidíme vysokou míru pomazání na životě Petra, že dokonce jeho stín. No, ani nemusel se modlit, nemusel skládat ruce, prostě někde prošel a kde stín zasáhl toho nemocného, tak byl uzdravený. Zase je to pro nás těžko pochopitelné, rozumem, ale ty věci takhle fungují, jsou biblické. Teď ještě třeba některým projevům Ducha svatého na shromážděních, jenom prolítnu zase letem světem, co se může dít, a je dobrý třeba s tím počítat nebo o tom vědět. Třeba padání pod boží mocí, jo, projevy pomazání Ducha svatého, že lidé, když se za ně někdo modlí, tak oni padnou pod boží mocí. Je to vedlejší efekt manifestace boží slávy. To, že i v Bibli jsou některé případy, kdy lidé padli pod boží mocí, tak si ty případy můžete nalézt. Zmíním jeden o králi Saulovi. Přišel takovej zajímavý, protože jinak Saula vnímáme docela negativně, ale on začal dobře a vlastně, když mu ten Samuel mu řekl, teď půjdeš někam tam se zjistí, že ty oslice se našly, potkáš tam nějaký lidi, někde něco neponese a teď ty vlastně upadneš do prorockého vytržení a že to změní tvoje srdce. Takže nějakým způsobem Bůh v jeho životě jednal. To, že se to potom pokazilo, to je druhá věc. Teď přečtu, co se týče Saula, z 1. Samuelovi 19. kapitola 20. verš. To už je potom, kdy Saul vlastně pronásledoval Davida, protože na něj žárlil, nechal tu žárlivost ve svém srdci nějakým způsobem přerůst. Tak, Saul vyslal posly, aby Davida zajali. Ti spatřili sbor proroků v prorockém vytržení a Samuela stojícího jako představeného nad nimi. V tom spočinul duch boží na Saulových poslech a také oni upadli do prorockého vytržení. Oznámili to Saulovi, on poslal další posily a další posily, až tedy teda si řekl, že tam půjde už na to sám. A šel tedy do rámy sám. Když přišel k té velké cisterně, otázal se, kde je Samuel a David, a dostal odpověď. V prorockém domě v rámě. Šel tam do prorockého domu v rámě, ale i na něm spočinul duch boží, takže šel dál v prorockém vytržení, až přišel do prorockého domu v rámě. On si svlékl šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Celý den a celou noc ležel nahý. Proto se říká, což také Saul je mezi proroky. No, proč tenhle úsek zmiňuji? Jednak teda, že spadl pod boží mocí, ale jednak i to vlastně, že to, co on vlastně udělal, kdybychom nevěděli, že to je zapsané v Biblii a že to je v pořádku, a kdyby se to tady třeba stalo, že by tady někdo přišel a padl pod boží mocí a byl by tady nahý, tak by se nám to nelíbilo a možná bychom z něj vymítali démona. Jo. Ale jo, že když těm věcem nerozumíme, že jsou pro nás noví, tak to ještě neznamená, že to je vlastně špatně, že to je od satana. Takže neříkám, že by tady někdo měl ležet nahý, jenom takový ilustrační případ. Tak, k tomu padání ještě třeba Ezechiel nebo i Daniel, když se setkali s anděli, s boží mocí, tak upadli. Strážní při zatčení Ježíše, nebo Saul, pozdější Pavel, vlastně u Damašku, když se setkal s Ježíšem, tak spadl. Nebo Jan na ostrově Patmos, zjevení Janovo 1.17. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý. Když Boží duch je přítomný na shromáždění, můžeme zažívat radost, smích a veselí, což třeba někdy jste prožili. Izajáš 61. kapitola 1. verš. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Takže olej veselý. Takže když zažíváme Boží radost, Boží duch se nás dotkne, tak člověk se může projevovat smíchem, zakouší velkou radost. Může být třeba i nějaká zdánlivá opilost nebo třesení. Zase je to pro nás třeba těžko pochopitelné a je nutné třesení odlišovat od toho, kdy v člověku se začínají třeba projevovat démoni, což taky může způsobovat, že ty lidé se třesou. Ale může to být i to Boží jednání. Třeba když jsem byl v minulosti na konferenci s Claudio Freidzonem, kde jsem zažil takový Boží požehnání, tak tam lidi prostě pod tou Boží mocí se třásli nebo se smáli. Jo. Nebo můžete zakoušet pláč, že Boží duch se dotkne nějakým způsobem nás a vy pláčete a nemůžete to ovlivnit, což se třeba stává někdy mně, takže kdybych se rozbrečel, tak se omlouvám. A vidíme, že i v Bibli jsou zaznamenány tyhle ty věci, třeba Skutky apoštolské 2. kapitola 37. verš, kázání Petra vlastně na letnice, ta slova je zasáhla do srdce. Je psáno, že nějakým způsobem to v nich vypůsobilo nějakou emoci. Není tam psaný, že třeba přímo brečeli, ale nějakým způsobem je to zasáhlo. A pak na to reagovali vlastně na ten Boží zásah. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? Nebo může na tom shromáždění, kde pomazání Ducha Svatého a Duch Svatý, může přijít nějaké prorocké zjevení, můžete dostat nějaké vidění, nějaké sny, nějaká prorocká slova. Zde už jsem zmiňoval Saula. To, že by to neměla být nějaká výjimka nebo zas pro nějaký vybraný lidi, Skutky apoštolské 2. kapitola 17. verš. V posledních dnech pravý Bůh vylej svého ducha na veškeré lidstvo. Vaši synové i vaši dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těchto dnech vylej svého ducha a budou prorokovat. Jo, takže na rozdíl od starého zákona, kde to bylo na jednotlivcích, tak vlastně v novém zákoně to platí pro každého z nás. Ať je to Petr nebo Pavel, Duch Svatý, vlastně nebo bude vylit na každé tělo, my bychom měli vstupovat víc do těchto věcí. Ještě se kratouli lince zastavím u otázky, jak můžeš určitě vědět, že tady tyhle ty projevy jsou z Boha. Byli jsme varováni před falešnými učiteli v posledních časech a falešnými nějakými projevy. A tak jenom takový krátký návod. Jaké jsou možnosti, když vidíme nějaké takové projevy? Buď to dělají sami lidé, nebo to dělají kazatelé nějakou masovou hypnózou, nebo to dělá ďábel, nebo to dělá Bůh, anebo je to nějaká směs. A jak tyhle ty věci můžeme rozlišovat? Z nějakých těch takových indicí. Modlí se tam za lidi a prosí za ně, aby měli Boha. V Lukášovi 11. kapitole 9. verši je psáno. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte, naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce. Takže když prosíme a modlíme se za ty Boží věci, tak je to, nebo ti lidé se modlí se za druhé lidi, aby měli Boha, aby zakusili Boží dotek, tak můžeme věřit tomu, že dostanou Boha. Marek 3. kapitola 23. verš. Zavolal je k sobě a mluvil k něm v podobenstvích. To se týká Ježíše a toho, když vlastně ho označovali, že to dělá ve jménu Belzebula, že to není z Boží moci, ale že to je vlastně satanová moc, to co on dělá. Jak může satan vyhánět satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Další indicie. Modlí se tam lidé, aby měli Boha a vyvyšují Ježíše. Kdo je tím oslaven? Vlastně, co se na tom zhromáždění děje? Je oslaven Ježíš? Ďábel nechce Ježíšovo jméno vyvýšit, ale chce ho zostudit. První Janova 4. kapitola 1. verš. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše z Boha, není. Naopak je to duch antikristův, o něm jste slyšeli, že přijde a který je již nyní na světě. Měli bychom také prosit o dar rozlišování. Je to duchovní dar, který nám Bůh zaslibuje v 1. Korinským a potřebujeme tento dar, abychom dokázali věci rozlišovat. Další indicie. Jsou vůdcové pokorní a vyvyšují Ježíše? Můžeme z toho, jak ti vedoucí na tom zhromáždění, jak fungují, můžeme usuzovat, ke komu nás směřují. Je tam ovzduší pokojné, i když snad hlučné? Jestliže ano, pak jsou to znaky přítomnosti Ducha Svatého. Další indici, jaké je ovoce vlastně toho, co se děje na tom zhromáždění. Je ovoce dobré, pak je od Boha. Matouš 12:33. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Takže vidíme na tom služebníkovi, který slouží, ovoce Ducha Svatého. Jak vidíme ovoce z té jeho služby, co to s těma lidma udělalo na tom zhromáždění. Vypůsobilo to něco dobrého? Chce to takový nějaký i zpětný pohled, možná širší záběr. Jednoduše řečeno, nese-li člověk dlouhodobě dobré ovoce, pak je to od Boha. Tak, tohle jsou nějaké ty indicie pro ty, kteří mají strach třeba, aby nebyli svedeni. Tak, co může ovlivňovat pomazání Ducha Svatého? Soukromý život Božího služebníka. Takže toho, co káže, co třeba i vás. Takže že pokud služebník žije v hříchu, tak určitě to má vliv na Boží pomazání a jeho život a Bůh nějakým způsobem s ním bude časem jednat. Takže co může ovlivnit náš duchovní život? Četba Božího slova, modlitba, půst případně. Co může ovlivňovat pomazání Ducha Svatého dál na zhromáždění, tak je to taky očekávání a očekávání těch vlastně, kteří přijímají tu službu. Úroveň hladu, úroveň lásky, jednoty, úroveň uctívání. Zde zmíním Ježíše, kterým bylo řečeno, že vlastně na něm byla ta nejvyšší míra pomazání a rozdílnost jeho služby v Markovi v 6. kapitole. Je to v jedné kapitole a najdeme tam dvě rozdílná místa, jak Ježíš sloužil v dvou různých městech. První město bylo Nazaret. Přečtu 6. kapitola, 2. verš Markovo evangelium. Když přišla sobota, začal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, jež mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama. Což to není ten tesař, syn Marin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův a nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Tohle mě zaujalo, protože zde nemohla hrát roli Ježíšův soukromý život. On byl člověk, ale byl dokonalý, nikdy nezřešil. dělal věci dobře, činil vůli otce, takže na jeho straně ten problém nemohl být, že jenom pár lidí bylo uzdravených, ale bylo to vlastně ta nějaká ta úroveň, nebo to očekávání a víra těch lidí v tom Nazaretu, protože oni ho znali od malička, jo, a je psáno, že jim byl kamenem úrazu, že a on se podíval jejich nevěře. To je takový jeho nějaký výkřik, podíval se jejich nevěře. A tohle to třeba jsme přijali v Bystřici jako prorocký slovo, kdysi, já jsem zhromáždil za posledních 10 let různý prorocký slova, který byl v Bystřici, a tam jedno z těch slov bylo, aby Bystřice nebylo město nevěry jako Nazaret, jo, ale aby to bylo město víry. A my se tak třeba modlíme, aby vlastně z té Bystřice, aby vytryskly proudy bystré vody. Aby to byla taková živá, bystrá voda Ducha Svatého. A v té samé kapitole, akorát o 50 veršů dál, se Ježíš z Nazaretu přeplavil do Genezaretu. Od 53. verše. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, kde slyšeli, že je. A kamkoliv vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout, byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Takže úplně odlišná situace. A tady vidím takovou tu touhu těch lidí, to očekávání, že oni zběhali. Jo, zběhali celou krajinu a vyhlašovali, přijde Ježíš, tam bude. A tak vytáhali ty nemocný z těch postelí na těch lehátkách a jenom kde Ježíš přijde, tak jenom aby tam je postavili. A jo, ta jejich víra a očekávání prostě bylo obrovský. A tam se ani Ježíš nemusel modlit skládáním rukou, tam stačilo jen, že se dotkli jeho roucha. A to pomazání, ta přítomnost Ducha Svatého je uzdravovala. Už se blížím k závěru, tamhle jsou hodiny. Různé typy pomazání. Na shromáždění mohou být různé typy pomazání, to, co Duch Svatý chce dělat. Nemám tady vyčerpávající určitě seznam a může se to samozřejmě i prolínat, kdy Duch Svatý dělá, co chce, jak chce. Může být takové uzdravující pomazání, že Bůh chce nějakým způsobem provést fyzická uzdravení, nějaká vnitřní uzdravení u lidí, nebo může být třeba prorocké pomazání nad tím shromážděním, že chce Bůh dát nějaké takové prorocké slovo, nějakou vizi, nebo to může být vyučující pomazání, že vlastně Duch Svatý nás chce, nebo ten sbor chce uvést do pravdy. On je duchem moudrosti a zjevení, chce nám nějaké věci vypíchnout. Nebo to může být i pomazání pro křest Duchem Svatým, pokud jsou tam znovu zrození lidé, kteří nejsou pokřtěni Duchem Svatým, tak Duch Svatý uzná, že zrovna tohle je potřeba na tom shromáždění, že potřebují to zmocnění, potřebují pro službu vybavení, takže může uvolnit takovéhle pomazání. Nebo to může být modlitební pomazání, že padne duch přímluvy a modliteb a lidé se začnou modlit a vylívat svoje srdce. Nebo to může být pomazání pro vystrojování do služby. Že chce Bůh nějakým způsobem uvolnit duchovní dary, chce, aby jsme v nich vyrostli, chce zmocnit tu naši službu, aby to nebylo jenom z našich sil, ale aby to bylo ne mocí ani silou, ale mým duchem pravý Pán. Jo. Třeba o tomhle tom hodně přemýšlím v souvislosti s novoměstským shromážděním, který máme v červnu, a že když se za to modlím, tak mi hned skáču jako do mysli tyhle ty věci, že fakt Bůh chce nějakým způsobem tam jednat, prostě vystrojit nás do služby, zmocnit v různých duchovních darech, získat nové duchovní dary, a úplně to otevřelo mé oči, že jsem najednou uviděl, jak je Bůh štědrý, jo, že fakt on chce dávat ty dary. Chce dávat dary. Že není skoupý. Může být na shromáždění pomazání pro osvobozování. vymítání démonů. Nebo pomazání ducha synovství, který dává lidem zážitek nového narození, usvědčení z hříchu a lidi činí pokání. Když třeba budete pročítat knihu Oheň probuzení, o těch různých probuzeních, které byly někde, ať už John Wesley nebo Charles Finney v Americe, že když oni kázali, tak najednou přišlo takový jakoby, já nevím, pokání, že ty lidé najednou se cítili, jakože potřebují Boha. Jo? Takovýhle může být pomazání. A už spěju úplně k závěru. Když jsem se modlil vlastně tady za to žďárské shromáždění, tak mě vyskočil takový veršík, který už jsem tady zmiňoval. Izajáš 61. kapitola, první verš. Jo, je to vlastně i to, co pak Ježíš na začátku své služby citoval v Nazaretu, kde říká, duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostným zvěst. Radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chválí místo ducha beznaděje. A věřím tomu, že stejně, jak to Ježíš říkal v Nazaretu, jak je to zapsáno v Biblii, takže Ježíš je stejný i dnes a že vlastně tu stejnou věc říká i nám. Jo, kdybyste vnitřním duchovním zrakem si představili Ježíše, že tady stojí a že vám tohle to říká, že přišel vlastně, jestli tady někdo je zkroušený srdce, možná je někdo nějakým způsobem ubitý, utištěný, nebo potřebuje svobodu v nějaké oblasti, nebo potřebuje potěšit, tak vlastně Ježíš tady je, aby vám tyhle ty věci dal.